відверті розмови про такі різні та спільні історії жінок. Подкаст «Мами». Привіт! Сьогодні у мене в гостях Анастасія Дієва, громадська діячка, менторка з жіночого лідерства, авторка програми індивідуального та кар'єрного розвитку для жінок, засновниця та членкиня борду «Сяйво життя». Мама. Подкаст «Мами». Привіт!
Привіт!
Привіт! Я дуже дякую тобі, що ти згодилась прийти до мене в гості на подкаст «Мами» і маю надію, що в нас вийде чудова розмова.
Для мене честь бути сьогодні тут. Це дуже відповідально і дуже важливо, тому дякую, що запросила.
Супер. Я задаю тобі стандартне моє питання. Мама – це?
Мама – це рольова модель, яка через безумовну любов і через власний приклад закладає найважливіші основи, фундамент дитини. Я вірю, що мама – це та першочергова матерія, яка допомагає особистості дитини отримати свій розвиток, сформувати свій світогляд, познайомитись з тим, що людина має як світло, так і темряву всередині. І саме мама здатна своїм прикладом показати, що таке жити повноцінне і наповнене і щасливе життя. Я не вірю в те, що, знаєш, як в підручниках пишуть, ви маєте, щось ви там маєте, знаєш, ви маєте своїй дитині там розказати те-то. І коли батьки починають вимагати і казати, ти маєш бути добрим, там, я хочу, щоб ти був щасливий, але самі не є добрими, не є щасливими, не є щирими, не є чесними, дитина ніколи, ніколи, від слова ніколи, не буде наслідувати це. Тому так, для мене мама – це рольова модель.
Яка саме ти мама для Ітана?
Я реальна мама. Я ось прям не ідеалізована, реальна мама. Це дуже conscious decision. Він складний, одразу кажу, набагато комфортніше і хочеться бути такою ідеальною мамою, знаєш, щоб ніколи не відчувати почуття провини, щоб завжди ось тільки там перша слізинка, ти найкраща, ти найдобріша і все інше. Але я, напевне, певний свій шлях трансформації, я зрозуміла, що найцінніше, що я можу дати своєму синові, це щирість. Це те, що я вже сказала, безумовно, любов, і це те, щоб він не створював, він не жив в ілюзіях, знаєш, що він не жив в мильній бульбашці, що він бачив, що ось такі люди, що ось така мама, що якщо їй сумно, вона може бути засмученою. Але моя задача як дорослої, як мами, це пояснити йому, в чому моя причина засмученості. Пояснити, чому я можу таке відчувати, що це з ним там не пов'язано. Або навпаки, якщо я щаслива, як ми можемо розділяти це разом? Якщо його щось цікавить, як мама цим також щиро цікавиться. Тому мені здається, що така доросла реалістичність, щирість і справжність – це те, що я транслюю в своєму материнстві.
А мені здається, що це дуже важливо, коли поруч така жива мама, яка ще й адекватно пояснює своїй дитині всі свої емоції.
Да, Настенька, але погодься, це капець, як складно
це
інколи
супер,
буває.
Це супер складно.
Тому що, знаєш, особливо, якщо тобі хочеться, знаєш, ну, там, з різних обставин розривітися, типу burst into tears. У мене просто та ситуація, що я плачу, напевно, один раз на 100 років, але в будь-якому випадку, наприклад, тобі хочеться прям розривітися, ти розумієш, що це взагалі не пов'язано з, там, мамою, да? Це пов'язано з там, якимись персональними, професійними, контекстними речами. І дитина на тебе дивиться, і ти починаєш такий, типу, я не маю плакати, моя дитина не має бачити, як я плачу. А потім ти такий, та ні, actually, взагалі-то він має побачити, що я можу, що я здатна плакати. І головна Моя задача – це пояснити, чому і як до цього варто ставитись.
Я з тобою на 100% тут згодна, і мені здається, що це супер важливо пояснювати дитині, які емоції ти відчуваєш і чому ти їх відчуваєш. Тому що тоді і вони до тебе будуть приходити зі своїми емоціями і ділитись також своїми відчуттями. Ну, так мені здається.
Я з тобою згодна, і мені здається, що це наступна, чи, знаєш, себе паралельна важлива задача, це не лише пояснити свої якісь реакції, емоції, але й навчити дитину пояснювати і навчитись розуміти свої власні емоції. Особливо, коли дитина маленька. Знаєш, є дуже багато технік, як це можна робити. Але загалом, знову ж таки, мені здається, ми з тобою плюс-мінус одного типу виховання. Наші батьки, знаєш, так увійшли в фазу батьківства вже в такий радянсько-пострадянський space, environment. І там ще все ж таки культивувалось те, що всі свої емоції ти маєш тримати при собі. Хочеш поплакати, ти постисни зуби, піди поплач в подушку. Або взагалі так не ти що, нюня? Ти да. що, нюня? Так не можна робити.
Терпи.
У мене да, знаєш, типу, у мене мама ніколи такого не робила, але в будь-якому випадку, просто бачачи, знаєш, там своїх сверстників, я розумію, що ми всі так, чи вони, знаєш, росли в такій атмосфері, коли це не комельфо проговорювати емоції. Тому навчати дитину того, що особливо, коли вона розвивається, особливо, коли в неї ці стрибки розвитку, знаєш, липс, те, що називається, липс of development, психологічні в тому числі, пояснити, що ось ці фрустрації, це насправді дуже важливі елементи розвитку твоєї особистості, як навчитися з негативної емоції, або коли, знаєш, дитина розрівілася, і ти питаєш, сонечко, ну що сталося? Що таке? Nothing, like, нічого. Я кажу, в чому причина? Нічого. Так, а чому ти плачеш без причини? Ну, не можу пояснити. І ти починаєш думати, окей, якщо зараз не можеш пояснити, давай подумаємо, що тебе, від чого ти кайфуєш, що тобі подобається, а давай пригадаємо, а ти хочеш зараз ось там, не знаю, погратися з бабусею, а хочеш на океан, а хочеш те, знаєш, і ти прямо на очах бачиш, як дитина, знаєш, відтворює ці когнітивні процеси, і як вона з фрустраційної емоції починає викарабкуватися сама. Ти знаєш, ти не даєш їй там чупа-чупс в рота і кажеш, ну все, перестань плакати.
Да-да-да.
А ти так, типу,
намагаєшся допомогти.
Так.
Я завжди своїй Варі кажу, вона така в мене більш емоційна, і вона також часто фруструє ці моменти. І ну, я прийняла таку позицію на даний момент, що я їй зараз кажу, котик, ну поділись зі мною, будь ласка, можливо, я зможу тобі допомогти. І вона мені також каже, я не знаю, все добре. Типу, чого я плачу, я не знаю. А потім там проходить деякий, ну, зовсім трошки часу, там, 10 хвилин, вона до мене повертається, лягає, і я знову задаю їй питання, так що трапилось? І от тут вона вже більш так починає розкриватися, ми далі з нею проговорюємо. Ну, їй зараз вже 8 років, вона вже, я думаю, має якесь мислення, тому вона і повертається до мене. Але я завжди кажу, типу, скажи мені, я спробую тобі допомогти.
Це ось про те, що ми почали, про рольову модель. Коли ти сама собою транслюєш цінності, ти транслюєш, що ти безпечна, що ти як доросла, ти оплот безпеки. І навіть, знаєш, типу, тобі не потрібно, ну, знаєш, бувають такі ситуації, коли ти прям, ну, типу, реально там треш, ну, типу, цей parent, він просто, або вона просто, ну, типу, ну, неадекватні, знаєш, вона каже, ти завжди можеш до мене звернутися, ти не така, да, іди ти, типу, знаєш, в одне місце звернутися, я зараз звернуся, потім, типу, отримую по жопі, або ще щось, ти кажеш. Тому, знаєш, коли ти, типу, транслюєш ось ці цінності безпеки, повноцінного і безумовного прийняття, і ось, знову ж таки, вибач, я буду повторювати це сьогодні дуже багато разів, але безумовної любові. Тому що немає нічого сильнішого. І, знаєш, типу, безумовна любов – це те, що не потребує вербалізації. Тобі не потрібно казати, тобі не потрібно пояснювати. Вона або є, або немає.
100%. 100%. Це правда. Я хочу задати тобі зараз питання. Чи пам'ятаєш ти свої відчуття, коли ти дізналася, що ти вагітна? Що саме ти відчувала в цей момент?
Я тобі до цього раніше розповідала, що в мене є менторська програма. У мене там абсолютно надзвичайне сестринство, це безподобні абсолютно жінки надзвичайні. І інколи, коли ми проводимо ось наші групові зустрічі, буває момент, коли дівчата кажуть, о, метафізика зайшла в кімнату. Так ось зараз метафізика зайде в кімнату і трошки поговоримо про неї.
Супер.
Я не просто пам'ятаю момент, коли я дізналася. Я абсолютно щиро можу сказати, що я відчула момент, коли я завагітніла. Ось прям, знаєш, момент зачаття, я його побачила на якомусь абсолютно іншому рівні. Я вважаю, що моя вагітність, вона... це був абсолютно сакральний етап. Ось прям, знаєш, в усіх сенсах. Коли жінки діляться своїми історіями і кажуть, ой, я коли була вагітна, в мене так розвинулася інтуїція, або мені там були такі сни, або в мене було якесь відчуття, ніби, знаєш, як sixth sense, да? Як шосте, це сенсорність якась нова. Ось я повністю можу сказати, що мій шлях вагітності, він був саме ось таким. І я прям відчула абсолютно якийсь новий портал в собі. І з моменту, коли я відчула, що я завагітніла, ось прям з першого хвилини, з першої секунди, все, я не буду розказувати, знаєш, типу деталі.
Ну, чого? Може, хоча б трошки. Та трошки,
ні,
тому що це дуже
жартую,
цікаво.
Я не буду розповідати.
Ні, нам треба деталі.
Настя, я маю на увазі, що я не буду розповідати деталі.
А, ну ті деталі, ну ті не треба, ті ми все знаємо, як це робиться.
Так, я згадую, звісно, але просто я маю на увазі, що я прям, знаєш, я в цей момент відчула щастя, яке ніколи в житті раніше не відчувала. Воно було абсолютно з іншої планети, з іншого всесвіту. Щастя, яке зробило для мене дуже важливу справу. Це щастя, це відчуття, що в мені зароджується життя, воно почало формувати в мені внутрішній компас. Цей внутрішній компас, він, я трошки про нього скажу, це те, що зрозумів, що я почала розвивати, і я зрозуміла, що я подорослішала, я зрозуміла, що я більше ніколи не буду робити вибір, який не є моїм вибором. Я буду навчати, можливо, я ще не знаю як, але я не буду, але я хочу навчитися як. Саме робити правильну пріоритизацію, яка для мене важлива, яка є повністю елайнівна. Так ось, повертаючись до цього відчуття, я зрозуміла, що все моє життя вже почало змінюватися в цей навіть момент, тому що моєю головною задачею навіть з перших днів, коли ось зрозуміла, що я завагітніла, стало формування зв'язку з моєю дитиною, яка почала зароджуватися в моєму лоні. І я тільки, напевно, через декілька тижнів пішла до гінеколога, мені навіть не потрібно було робити тест. Я пішла до гінеколога, сказала, Людмила Леонтівна, дивіться. Вона подивилася, сказала, ну, все, я бачу. Ось, це я пам'ятаю цю першу фотокартку, я знаю, що в мене є там ціла папочка з моїм, вона прямо переді мною лежить зараз, кожною фотографією Ітана з цієї, знаєш, такої зернинки, напевно, да, з такої зернинки, яка потім проростала в цій цілий всесвіт, в цей океан. І це формування зв'язку з ним, воно було надзвичайно цікаве, бо воно було спровоковано, або воно було надихнено, не знаю, правильно сказати, натхненно тим, що я реально, я дуже хотіла. У мене була така жага дізнаватися, а як? А як я можу встановлювати цей зв'язок з дитиною? Як я можу з нею спілкуватися зараз, поки вона розвивається, не розуміє ще слів? Як вона може відчувати, що я відчуваю до неї, знаєш, як ми можемо навчитися чути одна одну, як вона може реагувати на ті чи інші речі. І я прям, знаєш, пріоритизувала свою вагітність взагалі, просто відкинувши все. Мені, ну, типу, я розумію, що люди, які мене знають, і знають, що в моєму професійному житті я займаю виконавчі позиції, я працювала на той момент як виконавча директорка однієї з найбільших організацій в Україні з підпорядкуванням 108 осіб тільки в Києві, і я розуміла, що у мене навіть не стоїть питання пріоритизації. Знаєш, я знала, що я справлюсь. Я знаю, що я справлюсь і з роботою, і з якимись там, я не знаю, рутинними справами, і ще чомусь. Але ось це основне. Моя рутина, скільки я сплю, що я їм, як моя дитина реагує на те, що я їм, чи подобається їй, чи ні. Йога кожного дня, медитації, дихання, напевне, я тільки в першому триместрі не приймала холодний душ, лідяні крижані ванни, тому що в мене була, ну, як і в першому триместрі, ти пам'ятаєш, це сильна сенситивність до всього, типу на шкірі, до запахів, до їжі. І я розуміла, окей, добре, тоді там, типу, 5 років приймала, ну зараз, значить, зробимо перерву, якщо мій організм не хоче, значить, зараз не потрібно. Але потім я повернулася до цього, і я прям, знаєш, я прям кайфувала від буквально кожного дня. Ми кожного дня ходили на прогулянку і 2 години гуляли в Маріїнському парку, де я просто спілкувалася з ним. Знаєш, я прям гладила свій живіт, і я з кожним днем, ну окей, не днем, але там тижнем, я відчувала, як він росте. І знаєш, і ми спілкувалися про все. Я розповідала йому абсолютно все без купюр. Знаєш, не казала про те, що ой, я бачу пташок, ой, я бачу листя, чи щось. Я прям, знаєш, так йшла з ним в глибину. Слухай, ти знаєш, а ось зараз у мене така думка, а як мікрокосм працює, знаєш, і прям тому він такий підкований парень насправді. Філософських питаннях. І да, і цей зв'язок, він абсолютно був сакральний. І коли Ітан народився, у мене були, типу, знаєш, у мене була абсолютно надзвичайна вагітність, але і мій лікар такий, ну, гамно вопрос, знаєш, типу, звісно, тут натуральні роди. Я така, та натуральні роди, та звісно, зрозуміла, я вам дивись, тут до 42-го тижня займаюся йогою, хожу на прогулянки, типу, у мене величезний був живіт, ну, типу, абсолютно необйомний. І лікар готував мене, дійсно, типу, ми готувалися до натуральних родів, але в мене були, типу, роди, які длилися 2 доби, у мене не розкривалася шийка матки, і це тривало просто годинами. Це було надзвичайно болісно. Ну, типу, я розумію, що всі, хто народжують, кажуть, що їм боляче, але прям жінка зараз, яка розуміє, що таке не розкриття шийки матки, коли в тебе родова діяльність почалася.
Да, це дуже складна історія.
Це прям дуже боляче. І знаєш, типу, через 12 годин до тебе приходять. Ну, типу, тут розкриття 4 сантиметри, ми можемо вколоти першу епідуралку. Я думаю, о, напевно, мене зараз попустить. Мені вкололи 5 епідуралок, по факту, воно все одно вже, знаєш, епідуралки перестали працювати, і я вже, знаєш, просто хапаю. До мене доходить вже 5, напевно, медсестра, яка каже, я буду вашою акушеркою, я буду вашою медсестрою, я така, дуже рада познайомитись з вами, я знаю, що ви через 3 години ви змінитесь. До мене заходить лікар, я кажу, будь ласка, беріть Анатолію, зробіть мені кесарєва, я помираю. Він каже, Настенька, ти що, в супермаркеті? Звісно, ні. І вийшов. Я така, господи.
Ітан просто не хотів покидати той чарівний світ спілкування з тобою, мені здається.
Але знаєш, але по факту, коли мені зробили кесарєва, знаєш, і в момент, коли твою дитину ось прям, знаєш, піднімають, і я спочатку побачила його обличчя в відображення від лампи, знаєш, ну, типу, як свідчення. І я така, я тебе знаю, ось прям, я знала, що, ось прям, я вже тебе бачила, знаєш, і його прям підносять до мене, це абсолютно безподобне обличчя, і я дивлюсь на нього, я забуваю абсолютно про будь-яку біль, я абсолютно нічого не відчуваю. І я, окрім настільки ось цієї безумовної, колосальної, абсолютно надзвичайної любові до нього, я цілую свою дитину, його підносить, знаєш, до моїх грудей, і все. Я розумію, що це прям вау, і це продовження magic нашої історії. Yes, that's absolutely magic. Я чому називаю цей період сакральним? бо я реально нікого не хотіла пускати в нього, окрім там найближчих. Типу, хто був близько, тільки ось реально дві людини, які були перед з нами, зі мною, з Ітаном в животі, це був мій колишній чоловік, і це була моя мама. Все. При тому, що моя мама дізналася про те, що я вагітна десь тільки на 8-му або 12-му тижні. На роботі ніхто взагалі не знав про це, абсолютно. Навіть мої найближчі подруги, вони не знали про те, що я вагітна. Моя близька подруга Женя Каганович, вона дізналася на 6-7 місяці, коли ми пішли з нею в ресторан, вона така, типу, так.
А що таке?
Ось, і потім вони зробили мені дуже класний бейбі-шауер з моїми найближчими, моїми найближчими подруги. Тому, да, мені ось, знаєш, просто не хотілося, тому що розуміла, що в мене така смачна енергія, але ця смачна енергія, вона предназначена тільки для мого сина, і я не хотіла, щоб хтось, знаєш, її ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням.
Щоб хтось їв,
і я розуміла, так.
Заважив.
Далі. Я знаю, що це звучить дико, але прям я так відчувала, і я це пріоритизувала для себе.
Мамо!
А чи відчувала ти пол дитини з самого початку?
Чомусь у мене була таке ось відчуття, що у мене хлопчик. І я якось, знаєш, коли думала про імена, про те, що враховуючи, який я нерд, знаєш, там вивчила всі древні біблейні імена і все інше. Для мене це не було важливим, але я чомусь відчувала, що це прям хлопчик. Можливо, знову ж таки, через якісь енергетичні процеси, не можу пояснити, не можу цього пояснити. Мені здавалося, що це хлопчик, так.
Клас, я тут розкажу, поділюсь з тобою своєю історією.
Давай.
У мене двоє дівчат, і перший раз я 100% знала, що це буде Варя, і навіть, ну, я навіть не давала ніякої можливості думати про те, що це може бути хлопчик. Я коли прийшла на УЗІ, і мені УЗІстка каже, казати вам, хто у вас? Я говорю, в мене Варвара. Я не знаю, що ви мені зараз кажете, але в мене Варвара. І вона на мене так дивиться, каже, звідки ви знаєте? Я говорю, так що в мене дівчинка? Вона така, да, у вас дівчинка. Я говорю, ну бачите, я ж казала, в мене Варвара. А другий раз я так боялась, що в мене буде хлопчик. Я не знаю, чому в мене такі відчуття. Вона мене питає, це у вас друга дитина? Я кажу, так. А хто у вас перший? Я кажу, дівчинка. І вона мені каже, ой, ну, не сумуйте. Ну, я така дивлюсь на неї, тобто це такий був для мене емоційний момент, що я починаю, в мене починають сльози накатуватись. І вона каже, у вас дівчинка. І я в цей момент починаю ридати. І вона на мене дивиться і каже, ой, ви так хотіли хлопчика, не засмучуйтесь. А я на неї дивлюся і кажу, ні, ви не розумієте, я так хотіла дівчинку. Ну, тому що другий раз це вже така, можливо, трошки відчуття мене підводило, тому що я вагалась, думала, от зараз буду хлопчика, я хочу дівчинку. Тому так, я...
Цікаво.
Да, таке, цікавий цей світ вагітної жінки.
Але ти відчувала, що коли ти була вагітною, у тебе була така, знаєш, ну, ніби доступ до якоїсь іншої інформації, якої в тебе раніше не було. Розумієш, про що я питаю?
100%. Я взагалі оцей час дуже обожнюю. А в мене є подруга, яка каже, що вагітні жінки, вони не красиві. А я... Yes. Ну, таке, дивись, така думка також є, тому, ну, якби, є і є. Але я взагалі вважаю, що вагітні жінки... Мало того, що вони найкрасивіші, в принципі, і це такий великий світ. Я так люблю цей стан. Я досі пам'ятаю відчуття, коли дівчата в мені бились, коли вони перевертались. Я пам'ятаю відчуття, що я розуміла, що це ножка ударила, а це ручка ударила. Тобто, це взагалі фантастичні 9 місяців, і я так вже зрозуміла, що я в меншинстві тих жінок, в яких роди пройшли фантастично. Да, це якби неприємно, але в мене не було, я багато зараз чую різних історій, в мене не було такого. Тобто,
супер.
Мої дівчата, вони легко мені дались, і я їм за це дуже вдячна.
Це чудово.
Тому що вони прийшли в цей світ, ну, взагалі, я всім кажу, що, не знаю, в мене все легко пройшло, і з другим разом мені взагалі сказали, типу, ти з тих жінок, яка може в полі народжувати, ну, типу, так все легко пройшло.
Так раніше було, да. Ми так і народжували в полі.
Це правда, так. Да.
Я тому... з тобою повністю згодна, ну, типу, мені здається, що вагітна жінка, це, ну, типу, я настільки... фантастично кайфувала від своєї вагітності, від того, яке в мене було тіло, які в мене були налиті губи, налиті груди.
Ой, теж є одна фотографія з губами. Це взагалі, я вважаю, чого їх, ну, типу, чого вони не залишились? Такі губи були прям. Жалко.
Ну, я би сказала, у мене не залишилась така, такий бюст, але, ну, слухай. Ні, але це було дуже класно. Типу, я пам'ятаю, я йшла по Сонячній вулиці, я ж кажу, що ми гуляли кожного дня. І я пам'ятаю, що на мене дивилися, типу, абсолютно. Знаєш, типу, дивилися, коли ти йдеш і ти просто сяєш так, що люди такі, правда. Типу, о Боже, де мої сонячні окуляри?
Мене сліпить. Так, це правда. Не знаю, це фантазія. Я взагалі, я обожнюю вагітних жінок, якщо так можна сказати, тому що, ну, це якийсь... просто фантастичний стан, світ, ну, ну все, не знаю, це найкраще, мені здається, що може трапити з жінкою, тому що ти такі відчуття відчуваєш в цей час, таке з тобою просто... Неможливо передати цю інформацію жінки, напевно, яка не має дитини, тому що їй просто треба це відчути, але, ну, і взагалі, якщо так взяти, оцей один день там, чи одна доба, коли ти народжуєш людину, хто б там не казав, що це важко, складно, тяжко, але воно того варте.
Я з тобою згодна, але мені здається, тут важливий момент. Сучасний світ дуже сильно ізолював нас від цього кайфування і цього зв'язку, знаєш. І дуже багато жінок не відчувають себе так. Дуже багато жінок у вагітності відчувають дуже багато сорому за тіло, фрустрації, остраху, які вони ні з ким не можуть говорити, тому що з однієї сторони тобі кажуть, ти так маєш робити, ну, тому що, типу, так жінки роблять, і, типу, всі так роблять, і всі народжують, і всі вагітніють. А з іншої сторони ти переживаєш, що там, як твій партнер тебе буде сприймати, чи хоче він тебе, чи ні, що з твоїм тілом буде відбуватися, якою ти будеш мама. Коротше, типу, починається, знаєш, така зверніться абсолютно, вортекс багатьох думок, особливо, якщо у жінки, наприклад, це перша дитина, і до цього були якісь, не скажу негативні, але просто специфічні досвіди з miscarriage, да? Наприклад, там, з нематковою вагітністю, замершою вагітністю, всьому іншим. І жінка дуже багато носить в собі такої закапсульованого остраху, знаєш, який, звісно ж, відчуває і вона, і дитина. І мені здається, дуже важливо розвивати ком'юніті, коли жінка підтримує жінку. 100%. І, типу, те, що у когось класний досвід, як, наприклад, я обожнюю свій досвід, це, знаєш, типу, я можу ділитися про це тільки, коли мене питають. Я не хочу, щоб у когось це формувало, знаєш, якийсь байс або острах, типу, блін, чому їй так пощастило? Тому що я так ставлюся до цього, тому що це мій вибір. І я готова, знаєш, типу, підставити своє плече, дати руку, взяти тебе, обійняти, розказати, підтримати, послухати, почути. Бо я хочу, щоб жінки навчилися не порівнювати, знаєш, а взаємодоповнювати, як це було раніше, як це було в доцивілізаційних, доісторичних наших спільнотах. І насправді там майже до 18 століття. Якщо ми дійдемо до дуже, я до того, я залюбки поділюсь.
Поділись.
Я просто думаю, що це дуже сильно пов'язано з, ти знаєш, типу, як стільки інформації, що це як і бремя, як і благо. І дивлячись, як ти до цього ставишся. Я, наприклад, страшенний нерд, знаєш, я типу задрот. Я прям глибоко пірнаю в теми, які для мене важливі. І я дуже багато приділяю уваги дослідженню тому, як ми скотилися до такого лінійного ставлення, що, типу, ось тільки там жінка тільки ось так має робити, знаєш, або тільки ось такі види. Мені завжди цікаво, як еволюційно взагалі відбувалося становлення жінки. Знаєш, і еволюційна психологія зараз пояснює багато про перехід від такої розширеного родинного кола, те, що називається, да, що було фактично до 18-го сторіччя абсолютно нормальною історією, починаючи фактично з палеоліту, і як ми перейшли в стан ядерної або атомізованої родини. Коли фактично ти дитину ростиш тільки мама-тато, мама-тато, мама-тато. А раніше ми завжди жили в спільноті. І знаєш, є цей вислів, що you need a village to raise a child, да, тобі потрібне ціле село для того, щоб виростити дитину, і в цьому дійсно дуже багато істини. Тому що і сама жінка, вона завжди мала підтримку, вона завжди знаходилась в якоїсь, знаєш, в такій ком'юніті, в громаді, в якій постійно було крос-делегування ролей. Ну, типу, якщо тобі зараз потрібно зробити там, я не знаю, щось побудувати, або там піти зробити глечик, або збирати ягоди, то там дядько або тітка підхопить дитину і допоможе там з вихованням, або допоможе з тим, щоб вона і там як йти гнездів, знаєш. І там так само ось ці архетипічні моделі бабусей, дідусей, типу роль чоловіка в сім'ї, наскільки вона еволюціонувала. І мені здається, це надзвичайно важливим, тому що зараз ми себе засовуємо в таку істину, що я маю все знати сама, я маю ось все розуміти сама, я тільки сама маю виховувати дитину. І ми закриваємось дуже часто від того, що класно мати такий shared experience, знаєш, класно мати ком'юніті жінок, з якими ти можеш обговорювати, постійно обговорювати, знаєш, для того, щоб робити не тільки розрядку там якусь емоційно, але й насичуватися, знаєш, насичуватися іншими досвідами, формувати якесь своє, розширювати своє світобачення. В тому самому, знаєш, як ми перестаємо багато спілкуватися з нами, з нашими родичами. Нам здається, що це ненормально, нам здається, що типу поїхати там один раз на Пасху або на Новий рік, знаєш, до наших бабусей і дідусей, це типу ок. А все інше так, ну, там, один раз на 3 місяці будемо дзвонити. Раніше такого не було, раніше зовсім по-іншому люди формувалися, вони росли і розвивалися в громадах. І мені здається, якщо зараз, усвідомлюючи і маючи доступ до такої великої кількості інформації, ми перестанемо на себе настільки давити, і ми приймемо те, що, блін, класно розвивати ком'юніті, блін, класно спілкуватися з іншими, класно оточувати себе такими людьми, з якими ти розумієш, що ти ростеш, знаєш, що ти насичаєшся, що ти дійсно не маєш вигадувати або, скажімо, видавати себе за когось, ким ти не є. А що ти, ось, знаєш, остаєш постійно відкритою до насичення, до нового. Ось цього, мені здається, дуже не вистачає. І якщо переключитися на такий ком'юніті-підхід, ми зможемо нарешті зняти дуже багато зайвого стресу з плечей жінки, а навпаки сказати, твоя vulnerability, твоя вразливість, твоя, можливо, ще не до кінця сформована, не те, що думка, просто знання про щось, це класно, це твоя сила, залишайся питливою, вибудовуй нові взаємозв'язки, ти навіть не уявляєш, куди це тебе може привести. Ось.
Клас. Клас, суперкласний спіч був, мені здається. Як ти думаєш, чому зараз ми знаходимося в такому положенні? Через що? Через що ми хочемо на себе взваліти таку кількість задач? Чому ми не можемо зараз делегувати?
Знаєш, для того, щоб дати відповідь на твоє питання, треба все-таки трошки історичного контексту. Атомізована сім'я або ядерна сім'я, яка називається, вона почала формуватися і розвиватися. Це такі, знаєш, типу як взагалі нове явище. Воно почало формуватися з 18-го сторіччя в розвинутих, цивілізованих, як ми називаємо, західних суспільствах. Це було пов'язано з тим технологічним з процесом індустріалізації, з технологічним розвитком, з тим, що люди перестали жити в rural area, да, в сільській місцевості, і стали переїжджати в міста. Вони почали формувати зовсім новий тип родини. Якщо раніше родина – це, типу, тобі не вистачало одного папірця А4 для того, щоб написати, хто входить як родина, тому що там були, знаєш, типу, дядя, тьотя з однієї сторони, з іншої, мама, папа, тато, дідусь, бабусі, онуки, неф'юс і всі інші, то фактично в один момент ми почали мати маму, тато, чоловік, жінка, з ще поки що дуже патріархальними розмежованими ролями, коли, умовно кажучи, знаєш, цей прототип захватчика-здобитчика, він залишався з чоловіком, але через розвиток технологій роль жінки, вона почала дуже змінюватися також. Ми маємо перехід до суфражистських певних проявів, скажімо, першої хвилі фемінізму, коли жінка починає переосмислюватися, взагалі роль жінки в суспільстві, її соціальна роль починає переосмислюватися. І це все дуже такий, знаєш, багатогранний, багатослойний процес, в якому багато і техніки, і рольових аспектів, і політики, і доступу до економічних ресурсів, до навчання, тому що насправді ми зараз просто не можемо уявити, що таке не мати жінка, яка не має права голосувати, або жінка, яка не має доступу до навчання, або жінка, яка не має доступу до банківського рахунку, розумієш? Але це все відбувається в такій певному історичному контексті. Це все виглядає, на мій погляд, достатньо artificial, тому що це все одно це про соціальні матриці. В цьому немає вже такого, знаєш, фізіологічної потреби, в цьому немає природньої потреби. Типу, тобі не потрібно вже полювати на мамонта для того, щоб прохарчуватися. Ти все вже, знаєш, типу, все вже продається на marketplace. І тут, знаєш, тут починається найжахливіше і найцікавіше, тому що тут на арену виходить. Типу, ми переходимо з стану такого певного гармонійного сосуществування з природою, з екосистемою, ми починаємо створювати свою. І ось ця соціальна матриця, вона, ну, вона інколи, типу, не зрозуміла, як таке може відбуватися. Але в будь-якому випадку повернемось до того, що ми маємо ядерну сім'ю. І ось ця ядерна сім'я, це значить, що жінка починає шукати свою роль в суспільстві, і чоловік починає шукати свою роль в суспільстві. І зараз ми дійшли до апогею. Бо зараз ми вже можемо констатувати, що ми переоцінили, ми вже зрозуміли, що там фемінізм першої хвилі нам не потрібен. Нам не потрібен навіть фемінізм третьої хвилі, який, знаєш, такий достатньо радикалізований. Ми зрозуміли, що коли ми кажемо про рівність, ми кажемо про повагу до того, що ми піздець, які різні. Вибач, будь ласка, за мій французький. Нічого. Просто тут, знаєш, типу, дуже важливо зробити акцент на тому, що ми нарешті, як суспільство, зрозуміли, що наша сила в прийнятті нашої різності. Що нам не потрібно бути прототипами одне одного. Нам потрібно реально, зрозумівши все це, не зійти з розуму і навчитися будувати союзи, при тому, як між чоловіком, так і жінкою, або різними, там, скажімо, couple types, так і безпосередньо будувати свої взаємостосунки з суспільством. Розумієш, просто історія ще з сучасним світом, ось зараз, 2024-му, полягає в тому, що ми маємо дуже багато інформації, але дуже рідко нас в дитинстві навчають цю інформацію опрацьовувати. Ми не розуміємо до кінця, що аналітичне мислення, що design thinking, що compassionate, така палітра, скажімо так, нашого сприйняття світу, це настільки важливо для формування нашої особистості, що якщо їх не розвивати, ти просто тіряєшся в цьому всьому. Тобі з однієї сторони стається, що якщо ти на себе не взвалиш все, то ти будеш ніким. Що якщо ти не будеш багато працювати, ти не будеш багато заробляти або взагалі заробляти. Якщо ти не будеш виконувати типу все по списку, то ти там будеш поганою мамою, або поганою жінкою, або дружиною, маю на увазі, або ще якимось. Знаєш, типу, це це такий дуже цікавий етап нашої людської історії, коли ми маємо всі необхідні інструменти, і ми зараз навчаємось ними користуватися. Ми зараз навчаємося не програти, наприклад, технологіям, да, роботизованим штучному інтелекту. Ми зараз навчаємось зрозуміти, окей, а хто я? А як в цьому всьому шумі я можу зрозуміти, що це реально я? Що це не просто сформований якийсь соціальний такий, знаєш, типу лейбл, а що це дійсно я, що для мене це дійсно важливо, що я знаю відповідь на головне питання свого життя. Why? Чому? Навіщо? В чому сенс? Тому складно відповісти, знаєш, одним реченням на важливе питання, яке ти задаєш, але мені здається, що я спробую підрезюмувати таким чином. Ми настільки щасливі в тому, що зараз ми маємо всі необхідні ресурси для того, щоб бути щасливими. Для того, щоб усвідомити, що ми маємо право бути щасливими. І наша задача – знайти свою формулу, як ми до цього йдемо. Материнство – це один з ключиків, який, наприклад, є дуже важливими в моїй матриці. Я зрозуміла, що це, як знаєш, один з фундаментальних таких стовпів, які ведуть мене в цей бік.
Я трошки зачаровано тебе слухала. Мені дуже сподобалось. Дякую тобі. Ти сказала, що коли ти була вагітна, то ніхто не знав, окрім мами і чоловіка. Мені тут цікаво більш питання з мамою. Як змінились твої стосунки з мамою, коли в ваше життя прийшов Ітан?
Ой, клас. Це знову ж таки, коли я завагітніла, скоріше, знаєш, да, коли дійсно прийшов в наше життя ще в моєму животику. Це дуже класне питання. Дякую тобі, що ти його здаєш. Перш за все, тому що сьогодні у моєї мами день народження.
Ой, так тому давайте тоді ми її привітаємо. Наш подкаст вийде трошки пізніше, але Ірина, ми вас вітаємо з днем народження.
Я буду дуже приємно.
Вас чарівна донька.
У мене просто чарівна мама. Але для того, щоб дійти до цього, нам потрібно було, знаєш, пройти певний шлях. Я народилася у мами, коли вона сама ще була, знаєш, умовно кажучи, дитиною. Бо коли тобі 21 рік і ти народився в 70-х, в 21 рік ти ще дитина. Ти ще такий, знаєш, типу, дуже-дуже юна душа, якій потрібно дуже багато чого самій пройти і зрозуміти. У мене було абсолютно надзвичайне дитинство. Я ось якраз в дитинстві зростала в безумовній любові. Я росла в певній фрустрації, тому що не можу сказати, що в мене були рольові моделі. І плюс я була дуже інтровертивною. Як дитина в мене одразу були такі поєднання, що коли я була, знаєш, там, типу, в спільноті якійсь, коли, там, наприклад, мене мама з татом запрошувала, ну, не запрошувала, куди ми приходили, я достатньо була така екстравертивною, ввічливою, але все завжди при собі було, знаєш, типу, все, що реально було для мене важливо, воно було дуже всередині. Коли я була підлітком і потім вже, скажімо, покинула батьківський дім, а це було достатньо рано, мені реально було дуже багато фрустрації. Бо у нас з мамою через відсутність оцієї, знаєш, там, дорослої рольової моделі, в нас були дуже сильно заміксовані ролі з нею. Від там мама, донька, донька, навпаки, знаєш, типу, донька, яка мама, дитина, через там, не знаю, вплоть до сестринства, вплоть до якоїсь ізольованості. І ці стосунки, вони, звісно ж, через ось цю інтровертивність, через непропрацювання, вони були сповнені певною і такою, знаєш, типу, отрутою ось цього образи, да, якоїсь там дитячої, непроговореність, там чогось ще багато. То якихось моментів, які ти не готовий, напевно, ще в юному віці пропрацювати, знаєш, бо це дійсно, ну, це важко. І тут треба сказати, що не дивлячись на те, які ми різні з мамою, які б в нас не були на той момент стосунки, мама продовжувала забезпечувати дві абсолютно безумовні цінності, мені здається, які важливі для будь-якої дитини. Цінність номер один – це безумовна любов. Навіть якщо ти свою дитину не розумієш, навіть ти тупо не розумієш, чому вона приймає такі рішення. Ти абсолютно в шоці з того, що вона робить. але ти безумовно її любиш. Ти ось прям знаєш, і це не вербально. Це ти просто ти відчуваєш, що твоя мама, вона за тебе стане і, можливо, навіть там не знаю, зробить все, що можна тільки уявити заради тебе, навіть якщо вона тупо буде не розуміти, чому таке рішення ти прийняла. І друге, це те, що моя мама без запрошення, без якихось обговорень, she was always there for me. Коли в мене був міскеріч, моя мама відчувала це, я їй нічого не сказала, я їй сказала вже по факту, коли мене прооперували. Це була людина, яка за півгодини приїхала до мене з курячим бульйоном. Я не кликала її, я не хотіла її бачити, я не хотіла, щоб біля мене взагалі хтось був. Мені потрібно було цей гріф, знаєш, навіть такий, такого масштабу, скажімо так, прожити самій. Мама не питала. Вона, знаєш, вона навіть, якби, коли вона бачила, що я не хочу зараз, щоб біля мене хтось був, вона просто цей курячий бульйон поставила під дверима і поїхала. Розумієш? Ось це моя мама. Вона завжди давала мені зрозуміти, що щоб не відбувалося, в мене є повноцінне, безумовне прийняття мене як особистості. І при тому, що все це відбувалося в цьому резентменті, знаєш, в цій недосказаності, в якихось незрозумілих стосунках, до кінця незрозумілих. Не можна сказати, знаєш, коли ось такої класичної якоїсь близькості, її просто в той момент ще поки що не було. Але моя мама також зробила дуже важливу інвестицію. І ця інвестиція в дитинстві моєму полягала в тому, що моя мама ніколи, навіть не розуміючи до кінця мене як особистості на той момент, чому я така дивна у неї в сім'ї, вона ніколи мене не засовувала ні в яку коробочку. Вона ось просто тупо робила все, що можливо, для того, щоб моя особистість, мій масштаб особистості ріс на виріс. Вона мене водила в усі театри, в усі музеї, ми ходили з нею по всім абсолютно парках. Вона мене відправляла з місіонерською якоюсь місією в Британію, коли мені було 8 років. Я ще взагалі не розмовляла англійською, але вона така, типу, ти на 24 дні їдеш в Британію жити в сім'ї, давай, good luck, напитися новими досвідами, приїдеш, поговоримо. Знаєш, типу. Вона прям, при тому, що я із дуже простої сім'ї, ну прям, знаєш, дуже простої сім'ї, але вона завжди прям, знаєш, типу, робила все для того, щоб у мене в житті були експіріенси, і я ніколи не була засунута коробочку. Коли я відчула, що я хочу і готова з нею поділитися, знову ж таки, це було на 8-му місяці. Я пам'ятаю, ми з нею гуляли, я б запросила її на прогулянку, що було таким, знаєш, достатньо екстравагантним. Ми з мамою на прогулянці, і я сказала, що я вагітна, і я побачила просто, як у мами змінився погляд. Ну, типу, знаєш, вона настільки, в неї, знаєш, ніби просто включили світло в усьому домі в один момент, знаєш, коли, типу, не було там світла, або була якась лампочка така, знаєш, типу, не дуже, а тут бах! І вона на мене така дивиться, і я розумію, що для неї, в неї ось в цей момент почався абсолютно новий етап її життя. Не могла далі, а її. І все, і її просто понесло. Яка вона була щаслива, я вже така, мама, ти можеш, будь ласка, не приїжджати. Мама, будь ласка, не приводь мені ці пирожні котлетки, будь ласка. Але вона прям приїжджала кожного дня. І навіть коли, знаєш, спочатку мене так сильно це дратувало і бісило. А потім, саме тому, що я продовжувала працювати над собою і встановлювати цей зв'язок з дитиною, я така, типу, але ж мої стосунки з мамою не мають нічого спільного з моєю дитиною. Якщо у моєї дитини в житті буде більше людей, які безумовно її люблять, і які просто заради неї не просто гори звернуть, а вона, знаєш, мама там мені все по себе ногами не обереться, і туди залізе, і ще, знаєш, буде кричати «Іта, дивись! Я зараз зроблю тобі фотку, вона прям огонь. Ось, і тоді мене прям переключило, Настя. Я прям така, я щось усвідомила, я зрозуміла, що це абсолютно нова сторінка з наших з нею стосунків. І коли їй там народився, все, ну я просто бачила, що для мами це, знаєш, це якийсь такий сенс її життя, і вона настільки безумовно також його любить. І для мене це був важливий урок, тому що він допоміг мені зрозуміти, що я дуже хочу, щоб моя дитина була оточена людьми, які щиро її люблять. Ось прям, знаєш, щиро і безумовно її люблять. І чим більше таких якісних людей він буде мати, тим крутішою особистістю він, знаєш, здоровішою особистістю він буде розвиватися. І так ми з мамою вийшли на новий діалог наших стосунків. І, звісно, коли почалась війна, ми разом провели рівно один рік. Прям, знаєш, не розлучаюсь. Ми жили разом, ми пройшли етап, коли в Берліні ми фактично всі разом спали в такому величезному ліжку, бо жили в одній кімнаті, і це було надзвичайно важко, бо дорослі діти ніколи не мають жити з дорослими батьками. Але це настільки був важливий урок для того, щоб пропрацювати ось ці резентменти, ось ці роздратування, ось ці, знаєш, хоробрість прийняти, що ми такі різні, але що ми так любимо одна одну, і що, ой, коротше, це був прям дуже важливий етап. І те, які ми зараз близькі з мамою, те, яка вона для мене рідною людиною, вона завжди була, але, знаєш, ось ця якість наших стосунків, наскільки вона змінилась, це колосально. І, звісно, це завдяки Ітану, і завдяки її якостям і цінності. І, напевне, віддячу собі за хоробрість все ж таки не закриватися, а йти в такий діалог, навіть коли складно.
Мамо! Я знаю, що ти сінгл-мама. Хочу зараз задати тобі питання важливості ролі батька в житті дитини. Тим паче, що ти кажеш, що дуже важливо мати навколо себе оце село. Але все ж таки, батько, який подарував таке життя, як і ти, наскільки важлива саме ця людина в житті дитини?
Дійсно, мама і тато – це ті, хто дарують життя. І це просто абсолютно супер надзвичайно, коли дорослі люди, родина, можуть ростити дитину разом, навіть якщо вони розлучаються, або навіть якщо вони переходять в якийсь там інший тип стосунків. Проте це також продукт сучасного світу. Поясню чому. Раніше, наприклад, до ось цієї атомізованої родини роль чоловіка, вона була достатньо визначеною. І роль чоловіка ніколи не стосувалася виховання дитини. Чоловік, взагалі, знаєш, типу, я скажу про те, що для виховання дитини, для її фізичної безпеки, для її ментального, психоемоційного розвитку, для розвитку її взагалі характеру і становлення, важливо, щоб в неї в житті був матріарх. Це не значить мама. Тато також може бути матріархом. Це значить той авторитет, який є певним маяком. Ти знаєш завжди, що куди б ти не пішов там на майданчик, ти знаєш завжди, що ось там мама або тато, я знаю, що я тут не сам, я знаю, що я в безпеці, я знаю, що like, my emotional needs are met too. Якщо у житті дитини є такий матріарх, тато чи мама, цього достатньо для того, щоб дитина росла в відчутті безпеки, відчутті любові, відчутті, знаєш, з таким фундаментом для того, щоб вона розвивалася. Особливо, якщо ця доросла людина, вона дійсно культивує, створює такі умови для того, щоб дитина розвивала свою витливість до життя, розвивала емпатію, розвивала свою унікальну особистість, знаєш, ділилася своєю думкою, там, якісь, не знаю, первинні аналітичні здібності, все інше. Взаємостосунки з іншими, соціалізація. І, звісно, зараз в сучасному світі, коли ми маємо дуже багато рівності в наших, в цій атомізованій родині, тому що зараз це абсолютно фактично паритетно, як мама, як і тато проводять час з дитиною. Знаєш, типу, тато може годувати дитину з пляшечкою з молоком, mm-hmm. тато може змінювати підгузки, тато може сам піти на майданчик або посадити дитину в карго і поїхати на велику на природу, тато забирає з майданчика або з дитячого садочка, так само робить мама, тому що і мамина, і татна ролі, вони дуже зараз подібні. Мама працює, тато працює, типу, тато цим займається, мама цим займається. Тому, знаєш, ми кажемо про такі партнерські взаємостосунки. Але, по суті, мені здається, що тут просто важливий аспект усіх рольових моделей. І якщо у дитини є цей авторитет і безпека, і безумовна любов, і є, знаєш, головне здатність виключити будь-який навіть мінімальний прояв егоїзму, а бути питливою також до того, щоб дитина була оточена любов'ю, то є здібність вибудувати такі стосунки, в яких дитина насичується від твоїх родичів, наприклад, від і що спілкується з чоловіками, з якими ти спілкуєшся, з друзями, зі своїми вчителями. І ви можете проговорювати все. Ти розумієш, що ти знаєш, ти забезпечуєш те, щоб в мене хлопчик, да, щоб його маскулінність вона розвивалася. Ти прям знаєш, ти показуєш, ти кажеш, ось там, ось це твій тренер на футбол. Там ти завжди знаєш, приділяєш тому, щоб він якісь додаткові 15 хвилин провів з цим тренером, або з там поспілкувався, якщо йому потрібно, з твоїм з його дідусем, або з моїм там дядією, або з нашими друзями, або з іншими близькими для мене людьми, розумієш? І mm-hmm. такий досвід, він формується через ось цю матрицю певних рольових моделей, але тут у мене є додаткова роль, тому що я маю забезпечити його таким ком'юніті, я маю забезпечити його таким якісним спілкуванням, в якому він може отримувати необхідне. Він може складати свою думку, він може формувати своє уявлення про те, що таке чоловік в сучасному світі, розумієш? Це не рандомізований процес, це не те, що, знаєш, ми такі живемо, о, давай підемо на майданчик, о, дивись, тут тато, ось так тато виглядає, знаєш, типу, ха-ха. Ти реально створюєш умови для того, щоб твоя дитина формувала ці комунікаційні, соціальні зв'язки і могла впитувати рольові моделі. Це не просто, але знову ж таки, повертаючи те, з чого я почала. Якщо я розумію, як доросла людина, що я відповідальна, я рольова модель, значить, я сама маю жити таке життя і оточувати себе такими людьми, які для мене є певними взірцями, які для мене є певною цією любов'ю, якою я хочу бути оточена і хочу, щоб був оточений мій син. Я також вважаю, що зараз в сучасному світі стосунки еволюціонують. Знаєш, в нас, наприклад, з Ітаном немає табуйованих тем стосовно його тата. Ми постійно дивимося якісь фотки, щось пригадуємо, щось там так. Знаєш, типу, ну, якщо є такий запит, коли він завжди втілюється, бо для мене важливо, щоб мій син знав, що в нього також є тато. Просто це не на його, знаєш, типу, плечах, які у його тата стосунки зі мною, а з колишнім, да, моїм чоловіком, а в мене з ним ніяких немає. Знаєш, типу, ну, він вибрав не спілкуватися з нами. Але я розумію, що просто в цій комбінації це не Ітан втрачає, а це втрачає інша людина. Бо блін, цей хлопчик, це прям, він ідентифікує себе як cool big boy. Ну, от я можу сказати. Тому, відповідаючи на питання, я вважаю, що я відкрита також до того, як будуть складатися там стосунки і розвиватися мої, наприклад, взаємозв'язки далі. Бо ми живемо життя, яке не лінійне, воно має багато різних цікавих поворотів. Але я також знаю, що моя відповідальність забезпечити ось все, що від мене залежить, це забезпечити максимально круту, класну середовище, безпечне, цікаве середовище, в якому він може розвивати свої досвіди, в якому він може розвивати свою впливість, в якому він може бачити ці приклади, ті рольові моделі, які, я сподіваюся, будуть для нього розумінням, що таке healthy masculinity, знаєш, як і що різні стосунки у людей бувають. Напевно, така відповідь.
Ми вже потрохи завершуємо. Одне питання, останнє, хочу тобі задати. Яку найголовнішу пораду, одну, ти можеш зараз дати мамам?
Головна порада в тому, щоб бути щасливою, навчитися бути щасливою, побудовувати своє життя таким чином, щоб ти була щасливою і щоб ти могла відповісти на питання «why», навіщо. І як тільки ти будеш відчувати щастя тут і зараз, твоя дитина отримує найкращу освіту, яку ти можеш дати їй в житті. Бо твоя дитина навіть в найскладніші там етапи свого розвитку, свого життя буде пригадувати, як ти посміхаєшся, як ти кайфуєш, як ти розділяєш ці моменти щастя тут і зараз. І пригадає, чому і їй потрібно йти до цього. Цю пораду я даю собі, це порада для мене, бо я також мама. І сподіваюся, що вона також відгукнеться надзвичайним жінкам, які слухають цей прекрасний подкаст. І я сподіваюся, дослухали до кінця.
Я впевнена, що дослухають до кінця, тому що мені здається, це не просто діалог мам, а ще й дуже повчальний діалог. Я тобі дуже за це дякую. Мені здається, вийшло фантастично.
Подкаст «Мами».